Ba, Tamara Fernandezekin hitz egin dugu gailu elektroniko eta elektrikoetan izaten diren hainbat elementu kimiko berrerabiltzeko ikerketa hori buruz, Marijo. Zinemagintzak sortzen dituen hondakinak beste batzuk dira.
Bai, sektore horrek ere eragiten duelako zaborra, eta ez nabil prezeski ainara kalitate txarreko filmez.
Horiek ere izaten dira.
Kaliforniako unibertsitateak jada 2006an egin zuen ikerketa baten arabera, han egiten ziren zinemarako eta telebistarako produkzioek 8,4 milioi tona CO2 eragiten zuten urtero. Eta estatu batuetan 15 milioi tona zabor eragiten zutela zioen txostenak. Eta gero, ba, badira bestelakoa aipagarriak esate baterako ba, Piratas del Caribe filmaren kontra egindako salaketak, ba ustez isurketa kimikoak egin zituztelako, edo pentsatu, ez, era honetako superprodukzioetarako ba langile eta aktore guztientzako katerin batek eragin dezakeena.
Daua Fernandez, jasangarritasunean formatzailea eta aholkularia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, neskak, zemu zaute?
Oso ongi gu, zure bai?
Bai, oso ondo, jo, eguraldi honekin primeran.
Ez dago, aitzakiarik. Aizu, dago, haue oso izenburu indartsua da, ez? Zinemagintzaren sektorea ez da jasangarria.
Gaur egun gauzak egiten diren bezala, ez gehienik. Nik beti konparatzen dut, zinearen industria turismoarekin, ez? Alde batetikan, eragin oso positiboa eduki dezakela, azken finean da, mezua jende, azken finean aisialdia da, ez, da denok disfrutatzen deguna, eta bai, mezu oso positibo bat, posible dena eramatea jende askori, baino bestalde ere, eta zinea esaten detenian, da, kultura eta sormen industriak, ez, bai, zabor asko, eta kutsadura asko sortzen duten industria batzuk dira.
Dagoa, salduko diguzu ze eratako hondakinak eragin ditzaken horako sektore batek?
Bira, nik beti esaten dut hemen daudela hiru zapu haundi. Bueno, nire familian esaten zuten, baserrian zer oso itxusia, edo, nekagarria, edo espergarria zanean zapularrua da itzuzioten. Nik beti esaten dut, zine edo kultur eta sormenaren industriak hiru zapularru handi dauzkala, ez? Alde batetikan ikusten ez dugun logistika eta hori bai garraioari lotuta dagoena, zuk ez duzu ikusten kokapen bat aukeratzerakoan zenbat aldiz bidaiatu dute area. Gero bestalde dago energia kontsumoa, hori ere bai guk serie edo pelikula edo spot bat ikusten ari ganean ez gea konturatzen, ez? Eta batez ere hor, argia eta efektu batzuk lortu alizateko, ba, gaina kanpoan baldin bada, ba, generadoreak eta guzti hori. Eta hirugarrena ikusi dezakeguna produkzio baten gaudenean, edo imaginatu dezakeguna, azken finean da, zaborra. Eta zaborra nik beti esaten dut gauzak. Eta zinearen kontuan, ba, asko etortzen da, katerin aldetik, azken finean da, eta kizten bat pertsona, eta kizten bat hilabetez, leku batetik betera aldatzen, eta jaten, eta kontsumitzen, eta gero, ba, dekoratuak, jantziak, eta guztiak, gauzak, nik beti esatik dut, zaborra, igual gauzak.
Aipatu dituzu, jantziak, eta pentsatzen ari naiz dagoa, zerrenda horretara gaitu beharko genituzkela, kaso, aktorentzat propio sortzen diren jantziak, eta askotan, seguru asko erabilera bakarrekoak izango direnak?
Bai, beti esaten dugu, fikzioan asko ze gehiago kutsatzen dela dokumental bat egiten danean, adibidez, telebistan, bat zubik uste dituzu, ba, teleberriko aurkezten dutenak edo, juten dia, kaleko arropa normalarekin, ez, askotan gaina, haien arropa izan daitekena. Baina fikzioan bai, esaten da, euneko, ba, igual, 85 erabiltzen diren gauzak, eta gauzak dira, jantziak, eta atzean ikusten dituzun gauza guzti horiek, ez, dekoratuan, bote egiten dira. 85 ikeagarri iruditzen zait, eta gero hor ere bai dago, ba, erabiltzen den makillajea, bueno, jantziak, dekoratuak, eta gero ja atzetik ikusten ez ditugun, ba, fungible guzti horiek, gidoiak, ja iluminazioan eta basatuko ginateke.
Daua, gaur gaia ekarri duzunerako, pentsatzen dut, ez dela kasualitatea, zerbait baduzu eskuartean zuk?
Bueno, gui ez hasi ginen produktora batentzako lanean, eta alde batetik egin genuen lanketa bat, ba, pixkat ikertzen gauza guzti hauek ez, eta hasi ginen txikian, hau da, Euskadi mailan, edo Gipuzkoa mailan. Eta egin genuna da alde batetik ikusi, bueno, neurtu zin ekoizpen batek edo produkzio batek ze sortzen zuen, bai fikzioan, bai dokumentalan, eta gero, bueno, ba, hasi ginen, ba, pixkat, zero zabor metodologi batzuk lantzen, eta zero zabor esaten dugunean, da, bai kontutan hartu sortzen den zaborra, baina gero ere bai sartu ginen energia eta ekonomia zirkularra aplikatzen ekoizpenetan. Hasi gea, orain dikan, txikian lan egiten, hau da, Euskadi maian eta Euskadi egiten diren gauzekin.
Baina zer litzateke proposamena, ze urrats eman beharko luke zinemaren industriak esate baterako, ba, aipatu duzun zero zabor estrategia horretara gehitzeko?
Ba, guk beti egiten deguna da, erderaz esaten dena, edo ingeles ez esaten dena zero zaborreko bost erreak aplikatu, ba, errefuxatu, gutxitu, berrerabili, birziklatu eta kompostatu, eta gero ekonomia zirkularreko printzipioak. Azken finean, ekonomiak zirkularrak esaten dizu. Bueno, guazen, alde batetikan, alik eta lehengai gutxien erabiltzea, eta bestalde guazen, alik eta zabor gutxien, zabor eta kutsadura gutxien sortzea.
Eta hori guztian, nola egokitu daiteke zinemaren industrian?
Ba, zera, adibidez kasu honetan, egon ginen azaroan hemen Donostian Maider Fernandez Donostiar zuzendariarekin korto bat egiten, eta egin genuna da alde batetikan zaborrak saiestu, eta hor bai lan egin izan behar genuen preprodukzioan, ez? Ba, preprodukzioan orokorrean zu aspezia ba, prestatzen, ba, ze beharko dut, nora jungo naizen, eta horren paraleloan ere bai egin genuna da jasangarritasun plan bat sortu. Gero bestalde, beti esaten deguna oso garrantzitsuzkoa da berrerabilpen estrategikoa, eta berrerabilpen estrategikoak esan nahi du, guazen pentsatzea, hau gero, produkzioa bukatzerakoan edo, nola berrerabiliko degun. Eta berrerabili izan daiteke, guazen saltzea, berriz saltzea, beste norbaitek erabiltzea, edo guazen oparitzea. Dekoratu asuntuetan ere bai, asigiaia lantzen, ba, pixkat, ekodiseinua. Hau da, dekoratu bat nola egin behar dan edo diseinatu behar dan gero desmontatu alizateko eta berrerabili alizateko. Eta gero egiten duguna da ikusi trazabilitate bat eraman sortuko diren zaborrei buruz, hau da azken finean jakitea nora junko diren eta hoi bai saiestea zabortegia eta okerrodana erraustegia. Eta gero bestalde bai, beti esaten duguna da, lehentasuna emango jogu alde batetikan oparitze horri berrerabilpenaren barruan, edo kompostatze hori, ez? Kompostatzea adibidez oso erresa da, jakiari buruz, kateriñari buruz hitz egiten dugunean, eta oparitzearena, ba, azken finean gu konturatu, ginean gauza asko botatzen dira, baina akaso juntzaitezke ikastola bateko, zera, antzerkitalde batera, eta horiek asko eskertzen dituzte, askotan produktoreak edo botatzen dituzten gauzak.
Hasi zarete zerbait egiten, esan diguzun ez, daua? Zerbait aurreratzerik edo baduzu?
Bai, bueno, iaz, hori Maider Fernandezekin egin genuna zan, pixkat piloto antzera, berak egintzun hemen Donostian, el mediko kura kortoa, karo, azken zinean hori erresa zan, zeren zan kortoa, salabur filma, eta gero bestale zalako dokumentala, ez? Eta beti hoiek fikzioa, baina asko ze erresako dira, zero zabor asuntuetan. Baina jabai aurten, hau da, 2021 ari gera, luze baten preprodukzioan, Bizkaian egingo dena, guzti hau produktora berdinakin nahi geha, senyori, senyora. Eta aurten hasiko geha, una baienaren preprodukzioarekin, eta datorren urtean ja, izango da produkzioa.
Bueno, ba, horren zai geratuko gara daua, Zero Waste film luze horren zai, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta gauza guztiuen berri emateagatik, eta zuen proiektuaren berri.
Oso ondan eskak eskerrik asko zuei.
Urrengo itzordu arte ondo segi.
Urren arte agur.